Psalm 112. Алилуја! Блажен е оној човек кој се бои од Господа и кој ужива во неговите заповеди. Неговото потомство ќе биде силно на земјата. Благослов ќе почива врз праведното поколение. Благосостојба и богатство ќе биде во неговиот дом. Неговата правда ќе трае довека. На честните им изгрева светлина во темнина. Тој е благ, милостив и праведен. Добро му е на човекот кој е милостив и дава на заем, кој ги свршува чесно своите работи. Никогаш нема да се поколеба. Праведникот ќе биде во вечен спомен. Не ќе се плаши од лоши вести. Мирно е неговото срце, надевајќи се на Господа. Неговото срце е храбро. Од ништо не се бои. Тој го гледа паѓањето на своите непријатели. Тој дели, изобилно им дава на бедните. Неговата правда ќе трае довека. Неговиот рог ќе се воздигне славно. Грешникот ќе го гледа тоа налутено. Ќе чкрта со забите и ќе венее. Ќе пропадне желбата на нечесните.